Prevođenje sa grčkog na romski jezik. U skladu sa zahtevima klijenata, će članovi tima bilo kog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford izraditi prevod dokumenata sa grčkog jezika na romski, ali će također prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika prevesti i sve ostale sadržaje u pisanoj formi. Naravno da su oni specijalizovani i za primjenu kako konsekutivnog i šapatnog, tako isto i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a zainteresovani mogu izvršiti i po povoljnim cenama iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Ističemo da osim prevoda, bilo koje dokumentacije ili pojedinačnog dokumenta, ova institucija omogućuje i uslugu njihove overe, a koju vrše zvanično ovlašćena lica, to jest sudski tumači. Kada jedan preveden dokument ima i pečat ovog stručnjaka, on se sa pravnog, kao i zakonskog aspekta tretira kao potpuno validan, te omogućuje vlasnicima nesmetano korišćenje. Celokupan postupak obrade dokumenata podrazumeva najpre njihovo prevođenje u toj kombinaciji jezika, a potom upoređivanje sadržine prevedenog i originalnog dokumenta, te na kraju overu pomenutog stručnjaka. Zato jeste neophodno da klijent njemu na uvid dostavi originale, to jest ili da ih donese lično u prostorije same poslovnice ove institucije ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem izabrane kurirske službe. Odmah moramo naglasiti da sve to ne važi za ostale sadržaje za koje se zahtevaju direktni prevodi sa grčkog jezika na romski, jer njih klijenti mogu i poslati i primiti obrađene elektronskim putem. Podrazumeva se da oni mogu odabrati i neku drugu varijantu kako za slanje, tako isto i za preuzimanje svih takvih sadržaja, a dodatne informacije o tome su im na raspolaganju u brojnim poslovnicama širom Srbije. Bitno je isteći to da prevodilac i sudski tumač nemaju pravo na doveru da izvrše, ukoliko je to neophodno. Postupak, okarakterisan kao nadovera, se odnosi na stavljanje apostil pečata na dokumenta, inače poznatog i pod nazivom Haški. Kako nemaju ovlašćenja, nisu ni dužni klijenti da informišu o tome da li je potrebno apostil pečat staviti na njihova dokumenta i u kom trenutku, već se očekuje da vlasnik dokumenta te informacije samostalno od nadležnih pribavi na vreme. S obzirom na to da šalju originale na uvid, klijenti imaju mogućnost da po završetku ovih usluga kompletno obrađena dokumenta lično u samoj poslovnici preuzmu, a ukoliko im to ne bude odgovaralo, mogu od zaposlenih zahtevati da bude angažovana služba za dostavu, koja će u određenom vremenskom periodu prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta na njihovu adresu dostaviti. Međutim, u pitanju je usluga koja u cenu obrade dokumenata nije uračunata, već se od strane klijenta dodatno naplaćuje, a kurirska služba tada definiše njenu cenu. Činjenica je da sudski tumači i prevodioci sve usluge nastoje u što kraćem vremenskom periodu da izvrše, ali klijenti mogu zahtevati i hitno prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na romski. Samo tom prilikom se dozvoljava slanje sadržaja na mail, ali se podrazumeva da će vlasnik dokumenata ispoštovati prethodno pomenuto pravilo i na uvid u najkraćem mogućem roku posle toga dostaviti originale. Sadržaje koje bi trebalo da budu emitovani kako u bioskopu, tako isto i na radiju, internetu i televiziji, odnosno na različitim medijima, će članovi tima svakog predstavništva ove institucije prevesti u datoj varijanti jezika. Ipak tu nije kraj uslugama koje oni nude, jer se na zahtev klijenata može izvršiti i sinhronizacija svih tih materijala, ali isto tako i njihovo titlovanje. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, shodno iznetim zahtevima, obraditi i bilo koje književno delo i udžbenik. A naravno da može biti izvršen i direktan prevod časopisa sa grčkog jezika na romski, odnosno članaka iz novina. Također ovi stručnjaci mogu prevesti i stručne, odnosno naučne tekstove, i to sve jedno kojom tematikom se bave, to jest koliko su kompleksni i obimni, ali i popularne tekstualne sadržaje. Optimizacija web materijala je na raspolaganju zainteresovanima, tako da oni uz prevod aplikacija i programa, zatim web sajtova i ostalih internet sadržaja, dobijaju i njihovu kompletnu obradu, jer ovi stručnjaci alate SEO, Search Engine Optimization, tom prilikom primjenjuju. Naravno da će shodno zahtjevima bilo kog klijenta, sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika prvo da izvrše i reklamne sadržaje bilo koje vrste. Na mail adresu makoje poslovnice pomenute institucije će svi ovi materijali biti na obradu dostavljeni, a podrazumeva se da će nakon zahtevanih usluga klijent na isti takav način moći i da ih preuzme. Svakako da postoje i nešto drugačije opcije i za preuzimanje i za slanje takvih sadržaja na prevod, a dodatne informacije o tome su direktno u svim poslovnicama pomenute institucije zainteresovanima na raspolaganju. Prevodi deklaracija proizvoda sa grčkog na romski jezik. Pored osnovne usluge, a koja podrazumeva direktan prevod dokumenata sa grčkog jezika na romski, svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake koji izvršavaju uslugu overe tako prevedenih dokumenata. Svrha takvog postupka jeste da se pravna validnost omogući prevedenim dokumentima, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača podrazumeva da je dokument veran originalu. Postoji samo jedan zahtev koji mora da bude ispoštovan da bi prevodioci i sudski tumači ovaj postupak mogli da obave u skladu sa pravilima. Zapravo se od klijenata zahteva da originalna dokumenta tada obavezno njima na uvid prilože, pošto zvanično ovlašćeni sudski tumač upoređuje sadržinu originalnih dokumenata i prevedenih, a neposredno pre nego što izvrši overu. A što se same overe tiče, u većini slučajeva je takav postupak dovoljan da bi konkretni dokument mogao da se tretira kao pravno validan. Ipak moramo napomenuti da postoje određena dokumenta, a za koje je neophodno izvršiti još jednu overu, što nije usluga koju ovi stručnjaci imaju pravo u praksi da primene. Zapravo oni nemaju zvanična ovlašćenja da taj tip overe primene, tako da i nije uopšte njihova obaveza klijentima o tome da daju informacije. Zato bi bilo bolje da oni kontaktiraju osnovni sud, čije određeno odjeljenje je zaduženo za stavljanje apostil, odnosno pečata koji je poznat kao haški na dokumenta, te da se detaljno raspitaju o svemu tome. Ne samo da će ovi stručnjaci prevesti deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte, nego i mnoga druga dokumenta koji su svrstana kako u tehničku dokumentaciju, tako isto i u tendersku i u građevinsku. Sem toga, oni su specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa grčkog jezika na romski. U skladu sa zahtjevima klijenata, mogu da obrade i dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati, sve vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda. Naravno da prevodilac i sudski tumač mogu toj jezičkoj kombinaciji da obrade prema važećim pravilima i sve vrste pravnih akata, kao i dokumenta koje su vezana bilo za oblast nauke, bilo za obrazovanje. Potrebno je napomenuti i to da mogu biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa grčkog jezika na romski, ali i mnogih drugih pojedinačnih dokumenata, odnosno celokupnih dokumentacija, a sve u skladu sa zahtevima klijenata. Prevod programa i aplikacija sa grčkog jezika na romski. Kada neko zahteva direktno prevođenje softvera sa grčkog na romski jezik, ali i bilo kog drugog sadržaja koji je vezan za računare ili internet, u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford će mu biti dostupna i usluga optimizacije svih takvih materijala. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci tom prilikom primjenjuju SEO smernice, Search Engine Optimization, te pomažu vlasnicima konkretnih sadržaja da njihova pozicija na internetu bude mnogo bolja nego što je pre toga bila. Važno je napomenuti i to da u svakoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije klijenti mogu zahtevati i usluge titlovanja bilo audio, bilo video sadržaja, ali i njihovu sinhronizaciju. Naime, podrazumeva se da može najpre biti izvršen prevod svih tih materijala u datoj varijanti jezika, a nakon toga klijent može između dve ponuđene dodatne usluge da izabere, kako bi dobio kompletno obrađene sve sadržaje tog tipa. A isto tako moramo napomenuti i da sudski tumači i prevodioci mogu izvršiti prevod u datoj varijanti jezika za sve vrste reklamnih materijala, ali i za stručne, odnosno popularne tekstove, kao i za književna dela. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi časopisa sa grčkog na romski jezik, ali i udžbenika i to bilo koje tematike i obimnosti, s tim što se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu i članke iz novina po zahtevu klijenata da prevedu. Ukoliko klijent želi, može pomenute stručnjake i da angažuje kada je potrebno da bude izvršeno usmeno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, ali svakako mora imati na umu da oni osim simultanog prevoda mogu da primene i pravila konsekutivnog, odnosno takozvanog šapatnog prevoda, a inače se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi među uslugama koje su dostupne u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije. Uzevši u obzir da su lektori, korektori, zaduženi za izvršenje usluge redakture zaposleni, također u brojnim poslovnicama pomenute institucije, to klijenti imaju pravo njih da zaduže, ako je potrebno, u određenim sadržajima koji su pre toga prevedeni, izvršiti neke ispravke. Napominjemo da korekturu i lekturu materijala isključivo imaju pravo ovi stručnjaci da izvrše, a podrazumeva se da će oni posebno da obrate pažnju na to da na što bolji način postojeće greške u njima isprave. Cena prevoda sa grčkog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa grčkog na romski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.